Πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε και ο Σπύρος κάτι κλέφτες κυνηγάει. Τώρα θα το δώσω λίγο, Σπύρο. Σήμερα πάντως είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, 17 Ιουλίου. Είναι 5η 17 Ιουλίου 2025, 8 και 47 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Είμαστε εδώ με Βασίλη Νικολόπουλο. Στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, θα μιλήσει και μαζί σας στο τηλεφωνικό κέντρο, αν μας καλέσετε στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Και σε άλλες δευτερεύουσες εργασίες που δεν είναι σκόπιμο να αναφέρουμε τώρα. Whisper, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πω και τις τρεις μεθόδους. Πρώτο πρόγραμμα, έτσι με λατινικούς χαρακτήρες, στο Viber, απολύτως σχετικό στο Messenger, δηλαδή στο Facebook, είναι η σελίδα μας, μπείτε αν θέλετε, μπορεί να κάνετε και κάνα like, τι κάνουμε στα Facebook και τα λοιπά. Το έχουμε όμως για να μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα που η Billie Holiday έφυγε σαν σήμερα, όχι σήμερα, σαν σήμερα το 1959, ήταν μόλις 44 ετών, 17 Ιουλίου ήταν τότε, κύρωση του ύπατος η αιτία. Μια μεγάλη κυρία της τζαζ με πολύ ξεχωριστά στοιχεία πέρα από τα προσωπικά της βιώματα, γιατί η Ελεονόρα Φάγκαν, έτσι ήταν το όνομα τεπώνυμό της, που γεννήθηκε έναν Απρίλιο του 15 στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε την ατυχία να έχει ανήλικους γονείς, ήταν δύο πιτσιρίκια στην ουσία. Μάλιστα ο πατέρας της ήταν καλλιτέχνης, ήταν μουσικός της τζαζ. Δεν τον είδε για πάρα πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια τον συνάντησε. Αλλά αυτό ήταν, λέει, το επίθετό του και το κράτησε ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Στην πορνεία μπήκε για να μπορέσει να επιβιώσει πριν αρχίσει να ασχολείται με τη μουσική και το τραγούδι. Ήταν ο δρόμος που πολλά κορίτσια τότε ακολουθούσαν σε εκείνες τις φτωχογειτονιές των μαύρων. Έκανε το ντεμπούτο της το 1931 σε ένα νυχτερινό κέντρο του Χάρλεμ ως επαγγελματίας. Εκεί την ανακάλυψε ο Τζον Χάμοντ, ο παραγωγός, και με το Benny Goodman πρωτοηχογράφησε το Your Mother's Son in Law και το Riffin' The Scotch, που ήταν και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Μετά πήρε το δρόμο της. Δεν ήταν αυτό που λέμε η άρτια τεχνική της που ενθουσίαζε οτιδήποτε άλλο, αλλά η ένταση των συναισθημάτων που προέκυπτε μέσα από αυτό το καμιά φορά μουρμουριστό τρόπο που είχε να τραγουδάει. Ήταν μια εμβληματική τραγουδίστρια. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, έφτασε στην κορφή της επιτυχίας. Μάλιστα έλεγε σε πολλές συναυλίες της ένα τραγούδι. Δεν το διάλεξε γιατί ήταν δύσκολο για αυτή την ώρα απογευματινό μας ραντεβού. Ξέρετε, προσπαθούμε και εμείς και οι μουσικές μας να είναι λίγο πιο ρυθμικές. Το Strange Fruit ήταν ένα τραγούδι που το έλεγε πάντα και αφορούσε τα λιντσαρίσματα των μαύρων. Το παράξενο φρούτο που λέει ο τίτλος είναι ένας μαύρος κρεμασμένος από λευκούς ρατσιστές. Το έλεγε σε όλες τις εμφανίσεις και τις συναυλίες. Υπέστη σοβαρότατες διώξεις στην Αμερική από τους κρατικούς θεσμούς επειδή έλεγε αυτό το τραγούδι. Της είχαν απαγορέψει να το λέει. Την έψαξαν και τη συνέλαβαν για χρήση ναρκωτικών, αλλά εξαιτίας αυτού του τραγουδιού και με κατηγορίες για, ξέρω εγώ, διασάλευση τάξη και κάτι τέτοια ωραία. Λέει, πήγε και φυλακή, διώχθηκε, δεν σταμάτησε όμως να το λέει ποτέ. Δεν σταμάτησε όμως και ποτέ να έχει προβλήματα με την ηρωίνη και το αλκοόλ, και έτσι στα 44 χρόνια της, το 1959, μια τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η περίφημη Billie Holiday. Βλέπω εδώ ότι μια τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου του 1945, βέβαια, άρχισε εκεί στο Potsdam στη Γερμανία η διάσκεψη κορυφής Στάλιν, Τρούμαν, Τσόρτσιλ. Να δούνε τι θα κάνουν με τον κόσμο τώρα που τέλειωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Μετά, βέβαια, ο Τσόρτσιλ, όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών, γιατί μπορεί να ήταν ο πρωθυπουργός της νίκης, αλλά οι Βρετανοί μετά ψήφισαν άλλον, δεν θέλανε τον Τσόρτσιλ. Μετά πήγε ο Άτλης σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν πάντως η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που καθόρισε την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες, λέει, ειρήνης στην Ευρώπη. Ποιος επηρεάζει ποιον, αυτά τα χωράφια είναι δικά μου. Εμάς ξέρετε που μας μοίρασαν. Αν το πρέπει να είστε μεγαλύτεροι και μεγαλύτερες σε ηλικία για να το θυμάστε, πάντως το 1973, 17 Ιουλίου, ξεκίνησε ένας καύσωνας εδώ στην Ελλάδα που ήταν πολύ σοβαρότερος από αυτόν που, ας πούμε, καύσωνα που έχουμε τώρα. Δηλαδή στη Λαμία έφτασε 46,5 η θερμοκρασία, 46,4 στην Ελευσίνα, 46,2 στην Αγχίαλο, 46 στην Τανάγρα, 45,2 στη Λάρισα, η Νέα Φιλαδέλφια που σήμερα παίζει και η ομάδα μου 42,4, πάντως και σήμερα ζέστη θα έχει, και το αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς. Κράτησε 3 μέρες μέχρι και τις 20 Ιουλίου εκείνος ο καύσωνας. Ναι, δεν μου διέφυγε, αλλά έπρεπε να το πω νωρίτερα, έχετε δίκιο. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει η Μαρίνα. Και ο Μαρίνος.
Sono innamorato di Marina.
Χρόνια πολλά.
Una ragazza mora ma carina.
Una ragazza.
Lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor cocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no.
Πάντα από το πρωί πριν έρθουμε για την εκπομπή, ενώ την ετοιμάζουμε, ξέρετε, καταπιανόμαστε με την επικαιρότητα για να κάνουμε κάποιες επιλογές, να διαλέξουμε και ποια θέματα θα, όχι μόνο θα συζητήσουμε με καλεσμένους, αλλά θα αναδείξουμε, θα σχολιάσουμε, αλλά συνέχεια φρεσκάρουμε αυτή τη σχέση με την επικαιρότητα. Άνοιξα εδώ 2, 3, 4, 5 σελίδες τώρα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο. Τα ακούσατε και νωρίτερα, το βγάλαμε εκτάκτως κι εμείς. Παραβίασε, λέει ο οδηγός, την φυλασσόμενη διάβαση. Έβλεπα χθες προχθές στη Συγκρού μια καραμπόλα που είχε αποτέλεσμα 3 αυτοκίνητα να συγκρουστούν, ο ένας πολύ σοβαρά, και είδα και το βίντεο. Το ένα αυτοκίνητο, όπως πήγαινε στη μεσαία λωρίδα, ξαφνικά άρχισε να πηγαίνει σαν βάρκα. Πήγε λίγο πιο δεξιά, βρήκε σε ένα άλλο, έφυγε αριστερά και το άλλο περχόταν με φορά στην αριστερή λωρίδα, έπεσε πάνω του. Ψάχνει, λέει, η τροχέα. Εγώ αυτό που είδα, θα μου πεις τι είσαι, μάντης, κινητό τηλέφωνο, παιδιά. Έχω δει πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει, είναι βάρκα, τι ωραία βαρκαρόλα κτλ. Επειδή κάτι χαζεύουν σε ένα τηλέφωνο κτλ. Όταν πηγαίνεις σε δρόμους τέτοιας ταχείας κυκλοφορίας και κάνεις αυτά, είσαι κίνδυνος θάνατος. Διάβασα για δύο μηχανάκια που ο ένας έφυγε στο άλλο ρεύμα, έπεσε σε άλλη μοτοσυκλέτα, ο ένας έχει σκοτωθεί. Χθες στη γειτονιά μου εκεί κοντά στη Δάφνη, Τρυπόλεως και όπως κατεβαίνει Λιουπόλεως μπροστά στη Γυμναστική Ακαδημία, ένα αυτοκίνητο, έχει συλληφθεί ο 23χρονος οδηγός. Εμβόλησε μια μηχανή, 66 ο αναβάτης, δεν ζει πια. Μέσα σε ένα 24ωρο βλέπεις όλο αυτό το χαμό που γίνεται στους δρόμους. Μετά κάνεις λίγο πιο εκεί, γυναικοκτονία, λέει, στο Βόλο, σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Ποιος θέλει να αυτοκτονήσει, δεν λέω ότι είναι καλό, ούτε προτρέπουμε. Να αυτοκτονήσει. Δεν χρειάζεται. Θα μου πεις, δεν το έκανε επειδή χρειάζεται. Εδώ με αυτόν τον Πολωνό τον καθηγητή που σκοτώσαν εδώ στη γειτονιά μας την Αγία Παρασκευή, ο σύντροφος της πρώην συζύγου του θα έπαιρνε, λέει, τα παιδιά που ήθελε αυτό. Αυτή η διάχυτη βία, γιατί ακόμα και αυτό στο δρόμο, το ότι εγώ σε αγνοώ, δεν με νοιάζει τώρα, έρχεται πάει ο Βασίλης Νικολόπουλος να κάνει τη δουλειά του και είναι με το σκούτερ, αλλά εγώ έχω τον καημό μου και... Πολλοί φωνάζουν εκεί στα κινητά, λύνουν τα ερωτικά τους, λύνουν τα επιχειρηματικά τους. Θα κάνω μια τιμονιά, θα το φάω τον Νικολόπουλο. Αυτό είναι βία. Αυτό, το να αγνοούμε τόσο πολύ την ύπαρξη των άλλων ανθρώπων, είναι βία. Αυτό με τις γυναικοκτονίες, τώρα που είπα γυναικοκτονία, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε έναν αστυνομικό, ο οποίος πήγε μάρτυρας, ήταν ένας από τους αστυνομικούς που πήγανε όταν σκότωσε ο δολοφόνος την Κυριακή Γρίβα, πήγε περιπολικό. Ως μάρτυρας, λοιπόν, κλήθηκε και ένας αστυνομικός από αυτούς που πήγανε να επιληφθούν του περιστατικού. Είχε το θάρρος και τη γενναιότητα, γιατί εγώ έτσι το λέω, να πει για τους συναδέλφους του, γιατί ξέρετε, εκεί είναι τώρα δικός μου, είναι, ρε παιδί μου, τι να πω, δεν θα το... Όμως, αυτός είπε ότι ο φρουρός τα είχε χαμένα, δεν ήξερε που βρισκόταν. Οι δύο, η αξιωματικός και η επόπτρια, κατέβηκαν μετά, αφού είχε τελειώσει το περιστατικό, και ότι δεν είναι εκπαιδευμένοι. Ήταν απαράδεκτη η συμπεριφορά τους, ότι όταν είμαστε αστυνομικοί και κουβαλάμε όπλο πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, και εκεί δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να πεις για τον κλάδο σου, για τους δικούς σου κτλ. Είχε τη γενναιότητα και τον επαγγελματισμό να πει μερικές βασικές αλήθειες. Το έχω ένα όπλο και κάθομαι σε μία φορά έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. Δεν είναι για να πιω το φραπεδάκι μου και για να κάνω τέτοιο. Και δεν έχουν, λέει, ούτε η εκπαίδευση υπάρχει. Για τέτοιες περιπτώσεις, αν χρειαστεί και σωματική εμπλοκή, μόνο στις μονάδες αυτές, ξέρετε, τα ΜΑΤ και τα λοιπά, υπάρχει στοιχειώδης. Εμάς κανείς δεν μας μαθαίνει τίποτα. Πρέπει με προσωπικά σου έξοδα να εκπαιδευτείς και να κάνεις. Μπράβο του. Μπράβο του πραγματικά που τα είπε. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει. Εντάξει. Τα είπε όμως. Και βλέπα και όλη αυτή τη φασαρία που δικαίως γίνεται με τη νέα προκλητική ρηματική διακοίνωση της Λιβύης στον ΟΗΕ, που λέει μέχρι την Κρήτη, ούτε στην Κρήτη δεν μπορείτε να κάνετε έρευνες, γιατί αυτά είναι τα δικά μας τα μέρη και τα λοιπά. Έχει αντιδράσει με μεγάλη σφοδρότητα και ένταση η ελληνική πλευρά και λέει ότι δεν, όλα αυτά που λένε οι χάρτες εκεί δεν εδράζονται, δεν έχουν καμία βάση πάνω στο διεθνές δίκαιο και τα σχετικά, και πολύ καλά κάνουμε. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά είναι αντιδράσεις, γιατί εκεί δεν ξέρεις με ποιους να μιλήσεις. Πρόσφατα είχε πάει στην Τρίπολη ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι, είπαμε λέει, αλλά μιλάς με τον έναν, κάνει κάτι άλλο άλλος. Δυτική Λιβύη, Ανατολική Λιβύη, Τρίπολη, Βεγγάζη. Είναι και καμιά εικοσαριά φύλαρχη που δεν τους ελέγχει καμία από τις δύο πλευρές. Θυμόσαστε τότε που ήταν ο Καντάφη, ο δικτάτορας. Όχι, δεν ήταν δικτάτορας, αλλά ήρθε η Δύση να βοηθήσει να πέσει ο Καντάφη για να γίνει δημοκρατία η Λιβύη, όπως έγινε δημοκρατία το Ιράκ, όπως οραματίζονται για το Ιράν. Μην εκδημοκρατίζουμε τόσο πολύ, παιδιά, γιατί βλέπετε τι γίνεται μετά.
Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε και ο δεύτερος στις κακουχές δεν αντέχε. Ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε προς το Ιράν.
Μια τέτοια μέρα το 2012, 17 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μούτσιος.
Ο πρώτος από πόλεμο δεν κατέχε, ο δεύτερος στις κακουχές δεν αντέχε, ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και παν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν, αλλά δεν φτάνουνε ποτέ στο Ιράν.
Πέρα από τις θεατρικές του σπουδές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Οδείου, σπούδασε μουσική και τραγούδι και μετά το στρατό, ο Γιώργος Μούτσιος πήγε Βιέννη, έκανε ανώτερες σπουδές φωνητικής στη Μουσική Ακαδημία και θέατρο και σκηνοθεσία. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με κλασική μουσική παιδεία και πολύ σοβαρή υποδομή. Για πάμε να δούμε τώρα με τη Βουλή μία από τις επιτροπές προανακριτικές. Τώρα δεν είμαστε σε επίπεδο ετοιμάτων και τι θα διαλέξουμε. Έχουμε μία που λειτουργεί, βέβαια νομίζω με ένα-δύο κόμματα, όχι με όλα, δεν ξέρω. Ο Γιώργος Τσιμπίδας, ο Γιώργος, έλεγα για το Μούτσιο, ο Νίκος Τσιμπίδας ξέρει καλύτερα, και εγώ θα πρέπει πρώτα να ξέρω τα ονόματα των βασικών συντελεστών προγράμματος. Γεια σου Νίκο, με συγχωρείς.
Γεια σου Κώστα, Αντρέα.
Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι το Κώστα τώρα, γιατί θα με βάλεις μες στην προανακριτική, σε παρακαλώ. Άλλο βρες, πες Βασίλη.
Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ πόσους μήνες έχουμε που μία διαδικασία κοινοβουλευτική ανοίγει, άλλη κλείνει. Είχαμε προτάσεις μομφής, προανακριτικές για την 7-17 που απορρίφθηκαν. Εξαστική για Τέμπη, ξεκίνησε, έληξε, πήγαμε σε προανακριτική για τον κύριο Τριαντόπουλο με το σύστημα του Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή προανακριτικές που ουσιαστικά κάνουν 3-4 συνεδριάσεις και τελειώνουν.
Ναι.
Τώρα είχαμε την προανακριτική του κύριο Καραμαλή με την ίδια διαδικασία, 3 συνεδριάσεις αυλαία, ανοίγει η εξαστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι... Δεν ξέρω εγώ τώρα πόσους μήνες που έτσι πάνε τα πράγματα στη
Αυτή
Βουλή.
Αυτή η προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή έχει πόρισμα.
Ναι. Αυτή η προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή έχει το πόρισμα της πλειοψηφίας, σύμφωνα με το οποίο, για να μην πούμε τώρα όλες αυτές τις σελίδες, καταλήγει ότι υπάρχει το παράπτωμα της, το πλημέλημα για την παράβαση καθήκοντος και να πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο για να διερευνήσει το Δικαστικό Συμβούλιο.
Ποινικό αδίκημα, αλλά σε βαθμό πλημελήματος.
Ναι, ναι, έτσι είναι. Τα κόμματα που συμμετείχαν στην αντιπολίτευση, ενώ στην προανακριτική ήξεραν ποια θα είναι η κατάληξη, δεν δηλαδή πέσανε τα σύννεφα σήμερα.
Ναι.
Αυτό βέβαια δεν τους εμποδίζει στο να καταγγείλουν τη διαδικασία, να τη θεωρούν αντισταγματική, να τη θεωρούν αντιδικονομική, να θεωρούν ότι είναι συντεγκάλυψη και κουκούλωμα. Τώρα τα διαδικαστικά θα σου πω ότι στις 22 Ιουλίου θα έρθει το πόρισμα αυτό στην Ολομέλεια. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Από ποια επιτροπή έφυγαν, Βρενικό μου, γιατί τα έχω μπερδέψει τώρα λίγο.
Από την προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, για το πλημέλημα που είπαμε.
Από αυτήν έφυγαν, δεν ήταν εκεί δηλαδή.
Έφυγαν όλοι πλην της πλήρης ελευθερίας που έμεινε μέχρι και αυτή τη συνεδρίαση. Όλοι οι άλλοι αποχώρησαν, καταγγέλλοντας, όπως είπαμε, 22 Ιουλίου το πόρισμα της πλειοψηφίας. Δεν γνωρίζουμε αν θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής για άλλη μια φορά στην Ολομέλεια ή όχι. Mm-hmm. Από εκεί και μετά το πόρισμα αυτό αναπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να γίνει κλήρωση δικαστών και εισαγγελέων σύνδεση του Δικαστικού Συμβουλίου, που περιλαμβάνει και δικαστές και από τον Άριο Πάγο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ανακριτές και εισαγγελείς του Αρίου Πάγου. Mm-hmm. Αυτοί θα συσταθούν σε σώμα κάποια στιγμή. Το βλέπω προς τα τέλη του Αυγούστου και αυτό να γίνεται.
Διακοπές και... δεν θα πάμε εμείς οι βουλευτές.
Θα πάμε στις βουλευτές της πλευρευτικής συντάξεως.
Πότε θα πάτε διακοπές, Νίκο?
Νομίζω θα είναι η Βουλή κλειστή 8 με 25 ή αν προλάβουν και κλείσουν τα ζητήματα νωρίτερα, ίσως και να είναι 4 με 25. Αυτό.
Αυγούστου.
Τέσσερις εβδομάδες.
Έτσι.
Ναι, Αυγούστου. Ναι, 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 Αυγούστου. Αυγούστου.
Διευκρινίζω. Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και
οπότε
μετά...
εδώ έχουμε ένα πόρισμα που λέει παράβαση καθήκοντος. Ναι, λέει κάτι αυτό... άλλο? Όχι.
Όχι, αυτό είναι το παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι το... Εξάλλου έχουν καταψηφιστεί οι προανακριτικές προτάσεις για τον κύριο Καραμαλή με όσα αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα είχαν.
Πάντως η διατύπωση... Ειδικότερα να, λέει, να, διότι να κατά ότι... το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο και τα λοιπά έως Φεβρουάριο... εκ προθέσεως και με σκοπό να βλάψει οικονομικά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, παρέλειψε να καθορίσει επαρκές πλαίσιο χρηματοδότησης. Να... Αυτό το εκ προθέσεως και με σκοπό να βλάψει, ναι μεν πλημέλημα, αλλά δεν το λες και ελαφρύ.
Ελαφρύ, μη ελαφρύ, νομίζω τα πλημελήματα έχουν συγκεκριμένες.
Ναι, εντάξει, ποινικά.
Ναι, επισύουνε, οπότε...
Άμα δει όμως το Δικαστικό Συμβούλιο ότι εδώ είναι και άλλα πράγματα.
Αν τα άλλα πράγματα έχουν απορριφθεί στην κάλυπη της Βουλής, ναι, δεν μπορεί να συνεχίσει το Δικαστικό Συμβούλιο να ερευνά τίποτα, ούτε να ζητήσει από τη Βουλή να ξαναψηφίσει για το ίδιο δίκημα.
Για άλλο...
Στην Αμερική αυτό το λένε double jeopardy, ναι, δηλαδή ότι αν ξανακατηγορηθεί για το ίδιο, δεν μπορεί να ξανακατηγορηθεί για το ίδιο δίκημα.
Ναι.
Ναι, οπότε σε μια παραλλαγή
είναι
αυτού
δεσμευτικό,
είναι ότι,
λες, εντάξει.
Ναι, ότι από τη στιγμή που η Βουλή έχει απορρίψει ένα κακούργημα, δεν μπορεί ο κανένα δικαστήριο της χώρας να ξαναζητήσει κάποιος να δικαστεί για αυτό το κακούργημα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango.
1900, ναι, ναι, 39. Στο χωριό Γκόρο της Βόρειας Ιταλίας γεννήθηκε η Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη, η Μίλβα. Εξαιρετική καριέρα και ευρύτατο ρεπερτόριο από το ελαφρό μέχρι την πρωτοποριακή μουσική του Λουτσιάνο Μπέριο έχει τραγουδήσει. Φυσικά και δικά μας και με τον Θάνο Μικρούτσικο έχει πει εξαιρετικά τραγούδια. Συνεργάστηκε Θεοδωράκη, Βαγγέλη Παπαθανάσιου και Μικρούτσικο, όπως σας είπα. Χορεύοντας λοιπόν ένα ιταλιάνικο τάγκο, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων να δούμε σε τι σκοπό, σε τι χορό ενημερωτικό θα μας βάλει ο Φώτης Παπούλιας.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Επιστρέφουμε με μια γρήγορη διαδρομή μέχρι τη Χλώη Ροδόπης, γιατί δυστυχώς Έχουμε και εκεί φωτιά και νομίζω είχαμε και μήνυμα από το 112 για εκένωση και όλα τα σχετικά. Από την ΕΡΤ Κομωτινής η Βασιλική Μαχαίρα έχει φτάσει και έχει εικόνα και θα μας τη μεταφέρει. Βασιλική, γεια σου από την Αθήνα, από το πρώτο.
Ανδρέα, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από τα ορεινά της Ροδόπης, στον οικισμό πριν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στον οικισμό της Κλώης, όπου λοιπόν καίει αυτή η φωτιά και η δάσος Δρύς, ξέσπασε το μεσημέρι. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπω την εικόνα, υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες, υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δίνουν μεγάλη μάχη για να μπορέσουν να αντιθαστεύσουν την φωτιά πριν τη δύση του ηλίου, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι υπάρχει σχετικά κοντά φράγμα, το οποίο η παρουσία του είναι σωτήρια για την έγκαιρη έτσι, τροφοδότηση των αεροπλάνων με νερό και την επιστροφή τους να κάνουν αμέσως την ρήψη.
Έχει υδάτινο πόρο δίπλα στην ουσία δηλαδή.
Σχετικά κοντά. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάει στη θάλασσα δηλαδή, ναι, για να κάνει ρήψη από την θάλασσα. Κάτι που αποδείχθηκε σωτήριο και πέρυσι σε όσες πυρκαγιές γυπνίαζαν με το φράγμα του Ιαστείου. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός, είναι στην ευρύτερη περιοχή της Χλώης. Υπάρχουν βέβαια διάσπαρτες αιστείες.
Προληπτικά εστάλει το μήνυμα από ό,τι καταλαβαίνω.
Πάντως ο αέρας φαίνεται να είναι βόρειος, φαίνεται να ευνοεί προς το χωριό, αλλά γι' αυτό και προσπαθούν να αντιθαστεύσουν την φωτιά με τη μάχη που δίνουν όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, Ανδρέα.
Μάλιστα. Ελπίζουμε νοτιάς να πάμε.
Φυσάει νοτιάς. Ναι.
Άμα είναι νοτιάς, θα το μαζέψει, έτσι, γιατί η Χλώη δεν είναι προς τα σύνορα, είναι πιο βορεινό.
Είναι το τελευταίο χωριό πριν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, βόρειο-ανατολικά του νομού Ροδόπης.
Μάλιστα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλύτερα. Σε ευχαριστούμε για οτιδήποτε.
Που
θα επικοινωνήσουμε.
Εμείς
να
δεις.
Γεια σου, Βασιλική. Γεια. Σήμερα ήταν 17 Ιουλίου του 1976. Στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart βρέθηκε ο Ντέμις Ρούσος με το EP δισκάκι. Θα σας πω τι είναι το EP. The Russos Phenomenon. Είναι το απλό, το single που είναι, ξέρετε, ένα τραγούδι από τη μία, ένα από την άλλη. Το LP είναι το long play που είναι πόσα τραγούδια έχει συνήθως, 10. Μπορεί και παραπάνω ανάλογα με τη διάρκεια. Και είναι και το EP, το Extended Play, που είναι σαν το μικρό δισκάκι, αλλά που έχει 4 τραγούδια αντί για 2. Ένα τέτοιο ήταν αυτό του Ντέμι Ρούσου. Και αυτό το τραγούδι, που είναι και από τα αγαπημένα μου με τη φωνή του, το Forever and Ever, ήταν το ένα από τα 4 τραγούδια του EP, λοιπόν, του EP The Russos Phenomenon. Να δω στα γρήγορα τα μηνύματά σας και να σας πω τώρα, πριν μας ακούσει ο Καϊμάς, παιδιά, βάζω ένα στοίχημα. Εγώ θα περιμένω, ξέρετε, να μου πει ότι έχει φιλικό 9 η ώρα η ΑΕΚ, παίζει με την Ομόνια, τι έγινε τελικά, θα έρθουν οι παίχτες μας, τι έγινε με το ΧΑΦ. Πάω στοίχημα, μην το πείτε όμως και το ξέρει από πριν, ότι θα μου πει κάποιο παιχνίδι με πόλο. Δεν είμαι σίγουρος. Ή της εθνικής μας κάτω από 20, η οποία είναι αλήθεια ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Εγώ σας το λέω για την μπροστά του δε από τίποτα, γιατί παρεξηγείτε. Να το ξέρετε, εγώ θα τον υποδεχθώ κανονικά, να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, πρώτα, ο Γιάννης, καλό απόγευμα. Σαν σήμερα, ο Butler, τον Black Sabbath. Ο Σέξ Αποσιάτιστα με την καλησπέρα του Γιώργος από την Ξάνθη. Βρε, θα πάω να φάω, άμα έρθω Ξάνθη, Γιώργο μου, δεν τη γλιτώνεις. Όλα τα γλυκά, δεν θα πάω να τα φάω, θα έρθω να μου τα δίνεις εσύ που μας τα στέλνεις. Η Λευκή από την Ήπειρο. Δεν ξέρω για τις ώρες που λες, τι ακριβώς γίνεται. Εμείς εδώ έχουμε τη Μαριάτζελα να τρέχει να κάνει 8 δουλειές. Και τη δική μας αγάπη Θεόδωρε από την Πάτρα, Γιώργο από τη Μυτιλίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αγαπητέ Σπύρο, τι λες εκεί με τους κλέφτες? Δεν ξέρω ποιος γέλασε, ποιος έκανε. Κάτσε να δούμε τις εξελίξεις, Σπύρο μου, να τις κρίνουμε. Να δούμε, να πιάσουμε κανέναν κλέφτη. Θα δώσει τίποτα πίσω? Γεια σου αγαπητέ Μίτσο, με κίνδυνο αφανώ αιρετικός. Α, γιατί δεν χαρακτηρίζεται, λέει, το περιστατικό ανδροκτονία ή έστω συντροφοκτονία? Όχι, είναι ενδιαφέρον το ζήτημα που θέτεις. Θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Οι συμμετέχοντες σε προανακριτικές και εξεταστικές αμείβονται ξεχωριστά, ρωτάει ένας φίλος. Βάλε ένα μικρό ονοματάκι, γιατί αυτό το J. Μαρκάρα με δυσκολεύει πάρα πολύ. Νομίζω υπάρχει μια... θα ρωτήσουμε όμως το Τζιμπίδα ή το Μαραθιά να μας τα πει αυτά. Τι λέει ο Γεννημάκης? Μπράβο του αστυνομικού, δυστυχώς είναι η εξαίρεση. Και λέμε, λέει, ενώ έκανε, ότι έκανε κάτι σπουδαίο, ενώ έκανε το αυτονόητο. Δεν είναι πάντα αυτονόητο, αγαπητέ φίλε, όταν έχει να κάνει με μας που πρέπει να πούμε για ανθρώπους που είμαστε συνεργάτες ή που κάνουμε την ίδια δουλειά κτλ. Α, με την πονεμένη ιστορία, λέει, του κυρίου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος τη λέει, εκτός από τους κακούς δημοκράτες Ευρωπαίους, παίζουν και Ισλαμιστές, αδερφοί μουσουλμάνοι, Αγιατολλάχ, μήπως και αυτό δημιουργεί προβλήματα στον εκδημοκρατισμό? Βέβαια, μα δεν τον θέλουν, αλλά για να τον θέλεις πρέπει να έχεις μια παράδοση και να έχεις και κοινωνία και λαό ή λαούς, γιατί εκεί είναι αυτή η ιδιομορφία. Ότι είναι και διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές εθνότητες, διαφορετικές θρησκευτικές μειονότητες που δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ δεν είπα ότι φταίνε οι δημοκράτες, αλλά δεν μπορείς να φυτέψεις κάτι κάπου που δεν θα ευδοκιμήσει μόνο και μόνο επειδή έχει υδρογονάνθρακες ή οτιδήποτε άλλο. Και τη λέει ο Κώστας, έχουν εξευτελιστεί οι έννοιες, λέει, προανακριτικής και εξεταστικές. Έχει χάσει κάθε αξιοπρέπεια το ελληνικό κοινοβούλιο με την ποιότητα των ανθρώπων που εκλέγονται και με τη διαφάνεια που επιτελεί το έργο του. Θυμίζω μόνο, Κώστα μου, ότι δεν εκλέγονται από μόνοι τους, τους εκλέγουμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Ο αγαπημένος μας Δημήτρης Καϊμάς είναι κοντά μας. Γεια σου, Δημήτρη.
Γεια σου, γεια σου. Να ξέρεις, έχω πολλούς φίλους.
Ναι, αυτό είμαι σίγουρος. Τέτοιο παιδί σαν και εσένα, μα δεν είχε φίλους, τι, τι νομίζεις?
Μου λένε διάφορα όμως.
Τι σου λένε, τι σου? Δεν πιστεύω να είναι τίποτα μαρτυριάριδες. Όχι, θέλω να μου πεις πρώτα για την Εθνική Πόλο Γυναικών.
Να πούμε για πρώτα, τώρα πέσουν τα χωριά.
Αλήθεια το λέω.
37-38.
Μάλιστα.
Παίζουν στην δεύτερη περίοδο. Οπότε έχουμε ντέρμπι, θα πάει μακριά.
Με ποιον παίζουμε?
Με τη Γαλλία.
Μάλιστα.
Είναι και δύο καλές ομάδες. Δηλαδή σίγουρα ήταν οι άντρες, αλλά είναι πολύ πιθανό λόγω πανεπιστημίων και η Γαλλία να έχει έτσι καλούς νέους. Δηλαδή καλή.
Μιλάμε για την Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης κάτω από 20.
Ε? Ναι, κάτω από 20. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Που είναι, γίνεται στο Ηράκλειο.
Παίζουν αυτή την ώρα.
Προπαϊκό.
Είμαστε σε απόσταση,
λοιπόν,
αναπνοής.
Πάμε τώρα στις γυναίκες στο Πόλο, όπως είπες.
Ναι.
Εξαιρετική εμφάνιση. Για λίγο τα χρειαστήκαμε, να μπορώ από την αλήθεια. Ήταν τρομερό ξεκίνημα, 3-0. Μετά ξαφνικά μέσα σε ένα 1,5 λεπτό πέτυχαν 3 γκολ και ισοφάρισαν οι Γαλλίδες.
Ναι.
Ήταν το δεύτερο.
Τι, παντού με τους Γάλλους παίζουμε?
Ναι, σήμερα.
Τι είναι αυτό
είναι
το πράγμα, δηλαδή?
Ελλάς Γαλλία συμμαχία.
Και
ναι,
μετά
ναι,
έχουμε
δίκιο.
Θέμα και εμείς για τη Γαλλία. Γιατί έχουν εξαγγείλει κάτι μέτρα. Ο
Μπεϊρού,
κόβει αργίες, κόβει. Καλά, θα τα πούμε
πράγματα,
αυτά μετά.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα
ναι.
Και με τις Γαλλίδες, αλλά τις κερδίσαμε, φαντάζομαι.
Ήταν στο τρίτο δεκάλεπτο,
ναι.
10-0 υπέρ της Εθνικής.
Ναι.
Οπότε εκεί έτσι και αλλιώς ήταν το grande favori. Όχι απλά το μεγάλο,
ναι.
Ήταν
το
οι
μεγαλύτερο.
Ελληνίδες. Ναι.
Να μην σου πω το μέγιστο. Ναι.
Ναι, οπότε έγινε αυτό που έπρεπε
να γίνει.
Τώρα παίζουμε με την Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι... Είχαν κατακτήσει οι Αυστραλέζες το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Αυστραλία που λέγαμε, Δανιά, δεν είναι.
Ναι. Δεν είναι τα καγκούρο, δεν είναι μόνο, είναι και στην πισίνα καλές. Οπότε είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
Μάλιστα.
Και εδώ, όπως λέμε, μπορεί να μην οι Ελληνίδες να μην πήραν τότε το ασημένιο, αλλά ήταν και είναι όχι απλά υπολογίσιμη, μια μεγάλη δύναμη.
Μάλιστα.
Και τώρα πάμε σε αυτά που σε ενδιαφέρουν, έτσι.
Όχι, όλα με ενδιαφέρουν, εδώ συζητώ.
Ναι, όχι. Περισσότερες.
Αλλά πες μου και λίγο για την ΑΕΚ, γιατί έχω να πάω. Ποτέ. Γαλλία που έλεγες, θα πάω τώρα σε πολύ λίγο, να ξέρεις. Πάω να συνταχθώ με τις κοινωνικές δυνάμεις που αντιστέκονται. Πριν πάω Γαλλία, πάω Φιλαδέλφια 9 η ώρα.
Ναι. Θα βλέπετε τα παιχνίδια από την Κοσμοτέ TV. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Έκλεισε. Αναμενόμενο.
Γιατί το σημερινό φιλικό το δείχνει το Action 24, νομίζω.
Από εδώ και πέρα τα πάντα θα βλέπουμε από την Κοσμοτέ.
Έγινε συμφωνία. Παίζουμε με την Ομόνια.
9 η ώρα με την Ομόνια. Είναι νομίζω τελευταίο παιχνίδι αυτό που βλέπω πρώτα γενεράλ.
Πριν πάμε Ευρώπη.
Μπράβο,
και
ναι,
την
ναι.
ίδια ώρα παίζει η Λεύσκη με την Χαποέλ Μπερσεβά.
Ναι,
αυτού.
Οπότε ναι. τελειώνει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές και θα ξέρουμε έτσι με ποιον θα παίξει.
Ποιος θα παίξει με ποιον.
Με
και εμείς θα έχουμε δει. Ναι, όχι με το. Ναι, με αυτόν που δεν θα συνεχίσει στο Europa και θα μας έρθει στο Conference. Όποιος αποκλειστεί ναι. από αυτό το παιχνίδι που είχε έρθει 0-0 το προηγούμενο. Θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕ και εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε.
Νομίζω θα είναι με τη Λεύσκη, έτσι.
Με
το
ρόμβο και τα λοιπά, που θα καταλήξει ο Νίκολης και τι θα γίνει με τους παίκτες. Ωραία, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Είναι 17 Ιουλίου του 1968 το Yellow Submarine ως ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles κάνει η πρεμιέρα στο The London Pavilion. Οι φωνές στα κινουμένα σχέδια δεν ήταν των ίδιων των σκαθαριών, παρόλα αυτά οι ίδιοι είναι στην πρεμιέρα της ταινίας. Ακούγονται πολύ ωραία τραγούδια σε αυτήν την ταινία. Το Yellow Submarine, αυτό που ακούμε, το Eleanor Rigby, A Day in the Life, Losing the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends και όλα τα σχετικά. Σήμερα λοιπόν το 68 ήταν η πρεμιέρα αυτής της ωραίας ταινίας κινουμένων σχεδίων. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? Και για να αντιγράψω την ανάρτηση που κάναμε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, οικονομικά μέτρα και περικοπές που σοκάρουν για να αποφύγει η χώρα τον θανάσιμο κίνδυνο να συντριβεί λόγω του χρέους. Τι σας θυμίζει αυτό? Κάτι δεν σας θυμίζει? Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στα γαλλικά. Πάντως ο Γάλλος Πρωθυπουργός που εξήγηλε τα μέτρα, τα οποία έχουν σημειωτέων προκαλέσει φοδρές αντιδράσεις, γιατί περιλαμβάνουν πολύ μεγάλες μειώσεις κοινωνικών δαπανών μέχρι και κατάργηση αργιών, χρησιμοποίησε τη σκιά του φαντάσματος της χώρας μας. Είδατε τι έπαθαν οι Έλληνες που δεν είχαν μαζέψει τότε το χρέος και τα λοιπά. Θέλετε να πάθουμε τα ίδια? Έχουμε γίνει και μπαμπούλας για να τρώνε τα παιδάκια το φαΐ της εξουσίας για το ποιες δαπάνες πρέπει να περικοπούν. Γιατί θα αυξήσουμε κάτι δισεκατομμύρια τις δαπάνες για εξοπλισμούς, αλλά θα κόψουμε και 5 δισεκατομμύρια από την υγεία. Προφανώς είναι πολύ υγιείς οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες και να συνεχίσουν να είναι. Δεν χρειάζονται όλα αυτά τα χρήματα. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Κωνσταντίνο Ελευθεριάδη, που είναι πολιτικός και κοινωνικός επιστήμονας και είναι και εκπαιδευτικός στο Ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού, να μας δώσει πρώτα απ' όλα μια εικόνα πώς υποδέχεται όχι μόνο η πολιτική σκηνή αλλά και η γαλλική κοινωνία αυτές τις εξαγγελίες και θα συζητήσουμε κι άλλα. Κύριε Ελευθεριάδη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλησπέρα.
Εμείς που ανταποκριθήκατε, γιατί εμείς, ξέρετε, είναι πολυτέλεια για μας κάποιος που είναι εκεί και που έχει βέβαια και το δικό σας επιστημονικό υπόβαθρο να μας αποκωδικοποιήσει τις εξελίξεις. Ποιες είναι οι αντιδράσεις στο γαλλικό τύπο, στα κόμματα, στις κοινωνικές ομάδες?
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με αυτό που είπατε για την υγεία, που είπατε ότι οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες είναι αρκετά υγιείς. Ναι. Δυστυχώς η Γαλλία, ενώ ξέρετε το 2000 είχε το καλύτερο σύστημα υγειονομικής περιθάλψης στον κόσμο, τώρα βρίσκεται πλέον σε πολύ χαμηλές θέσεις. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα διάφορων περικοπών, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από το 2000 και οι οποίες έχουν αποκορυφωθεί τα τελευταία 10 χρόνια με τις διάφορες κυβερνήσεις και της δεξιάς και των σοσιαλιστών.
Ναι, αλλά δεν φτάνουν αυτά.
Και ακριβώς. Και όπως είδαμε προχθές στην αναγγελία του Πρωθυπουργού Μπαϊρού, ότι αυτά θα επιταχυνθούν οι περικοπές στο σύστημα υγείας. Λοιπόν, οι αντιδράσεις είναι αρκετά έντονες. Ίσως για τους ακροατές σας να κάνουμε μια μικρή περίληψη του περίπου τι υπόθηκε προχθές. στις περίφημες εξαγγελίες.
Γιατί σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε μιλήσει, σύμφωνα με τον κύριο Μπαϊρού, επειδή κάθε δευτερόλεπτο λέει αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ το χρέος, επί 30, 150.000 τις χάσατε εκεί στη Γαλλία. Εξαιτία σας και εξαιτία μου.
Ναι, φαντάζομαι, ναι. Απλά εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, οπότε αυτά τα οικονομικά ακριβώς δεν μπορώ να τα αναλύσω. Ναι. Από μια πιο πολιτική προσέγγιση και πιο κοινωνιολογική, θα έλεγα ότι αυτά που ακούσαμε προχθές τα περιμέναμε σε γενικές γραμμές. Ήδη από πέρυσι υπήρχαν πολλά προγραμματικά μέτρα για το τι μέλη γενέστε 2026 κτλ. Οπότε ήταν εξαγγελίες λίγο τις οποίες περιμέναμε. Αυτό που δεν περιμέναμε είναι το βάθος αυτών των εξαγγελιών και κυρίως κάποια μέτρα σοκ, όπως για παράδειγμα η κατάργηση δύο αργιών, πολύ σημαντικών ημερομηνιών, της Δευτέρας του Πάσχα,
ναι, ναι,
και της 8ης Μαΐου, που είναι και μια συμβολική ημέρα, γιατί είναι η νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας.
Α, δεν είναι παίξε γέλασε. Φαντάζομαι
ακριβώς
και οι καθολικοί θα είναι πάνω στα κοδωνοστάσια, αλλά και δεν είναι τόσο απλό. Δευτέρα του Πάσχα τώρα και...
Εγώ έχω κάποιες υποθέσεις για τις συγκεκριμένες δύο ημέρες, αλλά να πούμε καταρχάς ότι γενικά το Πάσχα στη Γαλλία ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν πολλές αργίες. Η μόνη αργία ήταν η Δευτέρα του Πάσχα, γιατί Μεγάλη Παρασκευή δουλεύουμε στη Γαλλία.
Μάλιστα.
Οπότε τώρα δεν θα έχουμε καμία αργία γύρω από το Πάσχα.
Βρε τους αθεόφοβους, θα έλεγε κάποιος. Ξέρω ότι είναι πολιτικό το καθεστώς, εκεί τα ξεχωρίζουν.
Ναι, αλλά έχουμε χριστιανικές γιορτές, έτσι, 15 Αυγούστου και τα λοιπά, είναι αργίες. Και η 8η Μαΐου είναι αρκετά συμβολική, όπως είπαν και πολλά κόμματα της αριστεράς και των σοσιαλιστών. Ήταν μια από τις αργίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να κοπεί η 8η Μαΐου, ειδικά στις μέρες που ζούμε και στην περίοδο που ζούμε τώρα. Υπάρχουν πολλές αργίες εκεί γύρω τέλη Απριλίου και το Μάιο. Μπορούμε να φτάσουμε γύρω στις 4 με 5 αργίες εκείνη την περίοδο. Εγώ πιστεύω γι' αυτό το λόγο διαλέξανε αυτές τις ημερομηνίες. Και επίσης αυτές οι αργίες θα ξαναέρθουν του χρόνου. Οπότε φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός φαντάστηκε ότι θα έχουν περάσει λίγο οι διαμαρτυρίες μέχρι του χρόνου του Μάιου.
Πάντως εγώ βλέπω πάγωμα επιδομάτων ανεργίας, αναπηρίας, ελάχιστη σύνταξη γύρατος, εισόδημα αλληλεγγύης, επιδόματα στέγασης. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να μην ταρακουνήσουν και μάλιστα και τα φτωχότερα στρώματα.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, όλες οι μελέτες προς το παρόν αυτό δείχνουν, ότι τα μέτρα που αναγγέλθηκαν ουσιαστικά θα πλήξουν πάρα πολύ τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Αυτό που θέλει να κάνει το 2026 είναι η λευκή χρονιά, année blanche που λέμε στα γαλλικά, δηλαδή ότι οι συντάξεις, τα επιδόματα, οι αυξήσεις των δημόσιων υπαλλήλων κτλ. Δεν θα αυξηθούν με βάση τον πληθωρισμό.
Α, δεν θα αυξηθούν, γιατί εμείς αυτό το εφαρμόζουμε από τα χρόνια του μνημονίου και συνεχίζουμε. Δεν αυξάνουμε εμείς τίποτα.
Ναι, δεν το ξέρω στην Ελλάδα ακριβώς.
Ναι, το ξέρουμε εμείς.
Το οποίο ουσιαστικά είναι σαν περικοπή, έτσι, γιατί από τη στιγμή που δεν αυξάνεις με βάση τον πληθωρισμό, σημαίνει ότι χάνεις αγοραστική δύναμη, άρα ουσιαστικά είναι σαν να χάνεις λεφτά. Υπάρχει αυτό. Και φυσικά, όπως ξέρουμε, τα επιδόματα και οι συντάξεις είναι κυρίως τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα τα οποία τα δικαιούνται. Οπότε
θα μειώσει όμως και τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό είναι πάντα μια αναφορά.
Ναι, ναι. Εξήγηλε 3.000 περικοπές, νομίζω, σε θέσεις εργασίας σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.
Δεν θα τους απολύσει, αλλά όταν φεύγουν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, δεν θα πάρει άλλους. Αυτό λέει στην ουσία.
Ένας στους τρεις δημόσιους υπαλλήλους δεν θα ανανεωθεί, ναι. Να πούμε όμως. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, εντάξει, όντως υπάρχουν αυτά τα μέτρα, αλλά αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε και σε μια πιο μεγάλη ιστορική περίοδο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εξαγγέλλονται τέτοια μέτρα. Ο Σαρκοζή το 2007, μια από τις εξαγγελίες του ήταν ότι ένας στους δύο δημόσιους υπαλλήλους δεν θα ανανεώνεται.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχει ένα ιστορικό πάνω στο οποίο βασίστηκε αυτή η κυβέρνηση για να εφαρμόσει τα καινούργια μέτρα. Ναι. Έτσι.
Να τα προτείνει στην ουσία, όχι να τα εφαρμόσει. Αυτό δεν πρέπει να περάσει.
Λοιπόν, ναι, έχετε δίκιο.
Από το κοινοβούλιο, το γαλλικό.
Γιατί ο κύριος Μπαϊρού
δεν έχει και την τεράστια δύναμη. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι το πιθανότερο είναι να πέσει αυτός, όχι να εφαρμοστούν τα μέτρα.
Λοιπόν, όντως, από πέρυσι το καλοκαίρι που έγιναν οι βουλευτικές εκλογές προώρα και είχαμε ήδη έναν πρωθυπουργό ο οποίος έπεσε, τον Μισελ Μπαρνιέ, το Δεκέμβριο, μετά από πρόταση Μομφής, η οποία ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα εκτός του κέντρου. Και τώρα ουσιαστικά νομίζω αυτό θα γίνει από το φθινόπωρο, γιατί τώρα Έγιναν οι εξαγγελίες. Οι Γάλλοι έχουν φύγει ήδη διακοπές. Τον Αύγουστο κορυφώνεται το κύμα διακοπών. Οπότε όλα θα ξανά.
Θα επαναστατήσουμε από Σεπτέμβριο.
Από Σεπτέμβριο ήδη έχουν εξαγγελθεί. Έχουν ήδη εξαγγελθεί πρώτες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες για το Σεπτέμβριο. Θα είναι δύσκολα. Εγώ πιστεύω ότι, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στη Γαλλία, τέτοιες εξαγγελίες είναι σοκαριστικές αρχικά, έτσι ώστε θα πάρει κάποια μέτρα πίσω.
Ώστε τα πραγματικά μέτρα που θα εφαρμόσουμε να φανούν ήπια μπροστά σε αυτό τον οριμαγδό. Όλοι τα ίδια κόλπα κάνουν. Εγώ έλεγα ότι οι Γάλλοι θα είναι λίγο πιο προηγμένοι από εμάς, αλλά νομίζω ότι αυτές οι τεχνικές είναι ολόιδιες παντού.
Αυτές οι τεχνικές είναι τεχνικές πολιτικές που τις ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις παντού. Δεν νομίζω ότι είναι ελληνικό χαρακτηριστικό.
Το κάνουμε καμιά φορά και εμείς, ξέρετε, στους καλεσμένους μας. Λέμε, κύριε Ελευθεριάδη, επειδή είχε φωτιές και τέτοια, 4-5 λεπτά θα τα πείτε γρήγορα και μετά απλώνουμε. Οπότε στα 7 λεπτά που σας λέω, γεια σας κύριε Ελευθεριάδη, λέτε πάλι καλά. Καλά με πήγαν τα παιδιά, τα κάνουμε και... ή το κάνει ο καλεσμένος καμιά φορά, ότι με ζητάνε και αλλού, μου έχει τύχει. Σε 5 λεπτά γιατί θα φύγω και μετά επειδή του άρεσε η κουβέντα, τέλειωνε η εκπομπή, με διώχναν για το δελτίο, δεν ήθελε να ολοκληρώσει. Είναι μια πρακτική ωραία επικοινωνιακή. Εσείς λέτε λοιπόν ότι τα πραγματικά μέτρα θα είναι πιο μαζεμένα.
Εγώ δεν είμαι medium, αλλά οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς.
Πολιτικές γιατί... εκτιμήσεις λέμε. Δεν...
Αυτό ναι, γιατί επίσης θα φανεί και από τον όγκο των διαδηλώσεων και από τις αντιδράσεις. Αν υπάρξει νέα πρόταση μομφής και πέσει η κυβέρνηση τον Οκτώβριο, τα μέτρα θα μείνουν όπως έχουν, δηλαδή δεν θα γίνει τίποτα. Στη Γαλλία υπάρχει όμως και μια άλλη οδός νομοθετική, το 49,3 που είναι το άρθρο του συντάγματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή στην κυβέρνηση, δηλαδή στον Πρωθυπουργό, να φέρει μέτρα χωρίς να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο, άμα θεωρούνται μέτρα πολύς μεγάλης ανάγκης. Για παράδειγμα, το συνταξιοδοτικό έτσι πέρασε, δεν πέρασε με ψήφο μέσα στο Κοινοβούλιο. Οπότε υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, άμα δουν δηλαδή ότι έχουν πρόβλημα κοινοβουλευτικά, δεν βγαίνουν τα νούμερα, ποιος θα ψηφίσει τι, να το περάσουν με το 49,3. Το οποίο είναι όμως πολιτικό πλήγμα για την κυβέρνηση να περνάει τέτοια νομοσχέδια χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία φυσικά. Αλλά επειδή έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και πολύ πρόσφατα με το συνταξιοδοτικό σύστημα, γιατί υπενθυμίζω πριν 2 χρόνια περάσαμε από τα 60 στα 62 χρόνια,
θα έχουμε πάντως ένα φθινόπωρο αναταραχής, γιατί είδα εγώ και τον προϋπολογισμό που προτείνει η Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αγρότες, όπως λέμε εμείς εδώ σε εφημερίδες και στα sites, ζεσταίνουν τις μηχανές για κινητοποίηση και στις Βρυξέλλες. Αυτή η αναταραχή στη Γαλλία, γιατί και για τη γερμανική οικονομία ακούμε ότι κινδυνεύει πάρα πολύ. Ξέρετε, σε εμάς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε περάσει όλο αυτό, ακούγονται λίγο παράξενα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Και γι' αυτό θέλω να έχουμε και μια ενημέρωση, να ξέρουμε κι εμείς, γιατί πια στην Ευρώπη υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Φυσικά, και αυτό που είναι ενδιαφέρον, επειδή φυσικά όταν μιλάμε για λιτότητα, το πρώτο πράγμα που έρχεται και στους Γάλλους στο μυαλό είναι η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Μπαϊρού μίλησε για την Ελλάδα.
Μα το χρησιμοποίησε, φαντάζομαι.
Στην εξαγγελία μίλησε για την Ελλάδα, με καλά λόγια, έχω να πω.
Ναι. Κοιτάξτε πώς Έλληνες... υποφέραν και πεινάσανε για να μην...
Ακριβώς. Ναι. Και κοιτάξτε τους τώρα, που δεν νομίζω τα πράγματα είναι καλύτερα.
Που είμαστε τελευταίες αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
Οπότε η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα, και όχι αποφυγής απαραίτητα, αλλά ότι σε φάση δεν είμαστε οι μόνοι και άλλοι το έχουν περάσει αυτό, πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μην πέσουμε στον κρεμό και τα λοιπά.
Και να μην φτάσουμε στο μη περαιτέρω, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς έτσι.
Πάντως αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όλη η Ευρώπη είναι σε ένα περίεργο κλειδονισμό, γιατί αυτό για να έρθουμε και στο δικό σας τομέα έχει πολιτικές επιπτώσεις.
Φυσικά,
δεν είναι τυχαίο όταν συγκεκριμένες ιδεολογικές πλατφόρμες ζωντανεύουν και έχουν μεγαλύτερη αποδοχή.
Και επίσης πρέπει να πούμε ότι τώρα μιλάμε για μέτρα λιτότητας, αλλά στα εξοπλιστικά και στον τομέα άμυνας δεν υπάρχει καμία λιτότητα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια τα ποσά που διατίθενται στο Υπουργείο Άμυνας θα διπλασιαστούν. Μιλάμε για εκτόξευση δηλαδή.
Μάλιστα. Πώς το έλεγε ένα παλιό αντάρτικο, τα θέλουμε τα όπλα, τα κανόνια, τα σπαθιά, να τα κάνουμε εργαλεία, να δουλεύει εργατιά.
Ναι.
Το να φαντάζει αυτό.
Το εθνικό σύμνος, ναι. Των Γάλλων.
Να φαντάζει επίκαιρο, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια, είναι αξιοσημείωτο πάντως. Θα σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και θα ξαναμιλήσουμε. Γιατί είναι η γειτονιά μας, κάθε χώρα που κοιτάμε είναι και ένας καθρέφτης ημών, όπως αυτοί χρησιμοποιούν εμάς, και εμείς καθρεφτιζόμαστε σε αυτούς. Να δούμε πού θα βαδίσουμε η Ευρώπη στο θερμό, όπως φαίνεται, φθινόπωρο που θα έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Λοιπόν, τι λέει εδώ ο... Αχ, λάθος ποντίκι. Λοιπόν, καλησπέρα Ανδρέα, ο Κώστας. Η βροχή έρχεται από κάτω, μια από τις βασικές αρχές φυσικής καλλιέργειας. Θα το διαβάσω μετά πιο... Ω, Παναγιώτης λέει, μαντική πνευματικό παιδί του Φουκουόκα. Θα το κοιτάξω αυτό το μήνυμα πιο αναλυτικά, γιατί είναι μεγάλο, Κώστα μου, ζητώ συγγνώμη, απλώς έρχεται τώρα το δελτίο. Και του Σπύρου, που είναι επίσης μεγαλούτσικο. Σας αφήνω, όχι με ό,τι να είναι, με John Williams Coltrane. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1967. Θεωρείται από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ου αιώνα. Και με αυτό το μελαγχολικό τρένο, ή το μπλε τρένο, blue train, ό,τι θέλετε πείτε το, σας αφήνω να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, να μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, και αύριο έχουμε 2 ώρες ραντεβουδάκι, γιατί η Έλληνα μας κοπανάει, είμαστε ο Sky. Οπότε να το ξέρετε, σας ενημερώνω από τώρα, πριν την καλοδεχτείτε μετά. Άντε, μπράβο.